Federata e Këshillave të Komuniteteve Etnike të Australisë thotë se është shumë e shqetësuar për numrin e personave të pastrej brenda komuniteteve të emigrantëve. Shifrat më të fundit të Byrosë Australiane të Statistikave tregojnë se në vitin 2016, personat e lindur janë shtetit kishin mbritur në Australi gjatë 5 viteve të mëparshme, por bënin 15% të pastrejve. Ndjekim raportin. Mbi 116.000 persona ishin të pastre në Australi natën e regjistrimit të popullsisë në vitin 2016. Kjo shënonte në thelb një rritje me 14% brenda 4 viteve të fundit. Pothuajse gjysma e tyre jetonin në banesa të mbi populluara, në shtëpi të cilat kishin nevojë për më shumë se 4 apo 5 dhoma gjumi për të akomoduar numrin e banorëve brenda tyre. Një rritje kjo për 23% midis vitit 2011 dhe 2016. Dr. Paul Sheth nga Byroja Australiane Statistikave thotë se emigrantët kohët e fundit janë veçanërisht pjesë e këtij problemi.
About 15% of that population are homeless. With 2/3 of those people.
Më shumë se 15% e emigrantëve është e pastre, ndërkohë që 2/3 e tyre jetojnë në kushte të mbipopulluara. Statistikat e Byrosë Australiane tregojnë se numri i emigrantëve që jetojnë në banesa të mbimbushura me njerëz është dyfishuar në 4 vitet e fundit. Personat që vijnë nga India, Kina, Afganistani e Pakistani përbëjnë gati gjysmën e këtij numri. Qendra e burimeve për emigrantë në Melbourne i jep ndihmë të sapo ardhurve për të gjetur strehim. Menaxheri i shërbimeve të vendbanimit Wendy Caesar thotë se mungesa e punësimit apo mungesa e punësimit të qëndrueshëm e ka bën të vështirë për një emigrant që të gjejë strehim të përshtatshëm. Çmimet është një prej faktorëve të tjerë.
Overcrowding occurs partly due to people not being able to afford housing. The high cost of rents has informed.
Mbi popullimin ndodh pjesërisht për shkak se njerëzit nuk janë në gjendje të përballojnë çmimin e strehimit. Kostot e qirave janë të larta. Përballueshmëria e strehimit është e vështirë, por kjo vjen edhe për shkak të mungesës së numrit të shtëpive të lira. Kjo çon që njerëzit që kanë nevojë jetojnë së bashku me të dashurit e tyre apo dhe me persona që nuk i njohin fare, e kjo në një farë mënyrë e bën jetën e tyre edhe më të vështirë. Drejtoresha Homeless Australia Jenny Smith thotë se në disa raste ka mbipopullim të vazhdueshëm, kjo e bën situatën edhe më të vështirë për fëmijët.
When you've got significant numbers of adults that may or may not be related and children
Kemi situata ku fëmijët jetojnë me persona me të cilët nuk kanë lidhje familjare. Kjo sjell eliminimin e kufive në sjellje dhe më shumë mundësi për abuzim. Vincent Kerr Victoria dhe shefi ekzekutiv John Blawonski thotë se fjetja në rrugë tashmë është bërë një prej mundësive që sjellin zgjidhje.
Often the result of the transition to rough sleeping is actually when that house.
Shpesh rezultati, fjetra në natyrë vjen kur problematika e kalon normalen dhe rruga e vetme është dalje nga situata e mbipopulluar dhe shpëtimi prej saj, thotë ai. Sipas statistikave të Homeless Australia, çdo nat 250 persona në Australi nuk janë në gjendje të flenë në një shtratë.